Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Liderët serb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Në Turqi arrestohen 10 anëtar të dyshuar të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve shtetërore e Turqisë thot se policia ka pastisur shtëpinë në një lagje të Ankaras ku ka arrestuar së paku 15 persona. Agjencia Anadolu thot se në mesin e të arrestuarve ka dhe shtetas të huaj. Ndërkaq në Turqi, të paktën edhe 19 persona të tjerë janë arrestuar, të cilët dyshohet se janë të lidhur me partinë e punëtorëve të Kurdistanit. Arrestimet kanë ndodhur në qytetin Adiyaman. Turqia ka nisur sulmet ajrore kundër çaqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe pozicioneve të militantëve kurd në veri të Irakut. Milicia kurde ka marrë kontrollin e një qyteti në veri të Sirisë pas një muaji luftime me militantët e Shtetit Islamik, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Grupi monitorues thotë se qyteti ndodhet afër lumit Eufrat dhe ishte një pikë strategjike për militantët e Shtetit Islamik për të zhvilluar sulme në qytetin Kobani, i cili tash është në kontrollin e kurdëve. Sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar kurdët në marrjen e qytetit, ka thënë Rami Abdul Rahmani, drejtor i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ministri i jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, tha Zarif në një konferencë për media në Kuwait. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi mëtej ai. India ka shtuar sigurim për gjatë kufirit të saj me Pakistanin pas ju sulmua një stacion policor në shtetin verior të Punjabit ku vranë së paku 5 persona. Zyrtarët kanë thënë sot se komandantët ushtarak të Indis dhe policia kanë zhvillua luftime me sulmues të armatosur rënd të cilët kanë hyrë në stacionin policor në qarkun Gudarspur afër kufirit me Pakistanin. Në një gjykatë në Kazakistan ka filluar seanca dëgjimore në rastin kundër ish-kryeministrit Serik Akhmetov, i cili po përballet me akuza për korrupsion. Akhmetov po akuzohet për përvetësim dhe keqpërdorim të buxhetit shtetëror. Ai ka shërbyer si kryeministër nga shtatori vitit 2012 deri në prill të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët sërb të veriut të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të pjestarve të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjestarve të kësaj strukture do të mbesin në rrugë dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës ka nxitur reagimet e liderëve serb në veri të vendit. Ministria e dialogut me Serbinë në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjestarë të kësaj strukture, ka thënë ministrja Tahiri. Por Marko Jakšić, lider i serbëve të veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd me veprimet e fundit kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë.
Znači negdje njih samo 480 koji treba da dobije stalno radno mesto, pripadnika civilne zaštite ima više.
Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtar, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtar të mbrojtjes civile janë më shumë se 800. Kjo nënkupton se gati gjysma e tyre do të mbeten në rrugë dhe shtrohet pyetja se cili do të jetë fati i tyre njerëzor dhe material. Prandaj unë them se të gjitha këto janë veprime politike jo të ndershme, theksoi Jakshiç. Kohë më parë kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, pati thënë për radio në Evropa e Lirë se pasi që është arritur marrëveshje Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo e përkrah integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovi ljudi koji su bili i koji čak možda nisu ni pitani za tu integraciju, niki su učestvovali tim pregovorima, njih brine da ne ostanu bez posla. Mora da se vodi računa o ovim ljudima koji su sa svojim porodicama žive ovde.
Këta njerëz, të cilët madje nuk janë pyetur për këtë integrim dhe nuk kanë marrë pjesë në bisedime, brengosen për atë që të mos mbesin pa punë. Numri i tyre është mbi 700. Duhet të merren në konsiderat këta njerëz, të cilët me familjet e tyre jetojnë këtu. Ata duhet të punësohen dhe të mos e bëjmë gabimin e njëjtë sikurse me integrimin në policinë e Kosovës, jashtë të cilës kanë mbetur më shumë se 500 njerëz. Ata njerëz kanë protestuar dhe po protestojnë ende, ka thënë Bozhovic. Në anën tjetër, Jakshiç vlerëson se përmes shpërbërjes së mbrojtjes civile dhe integrimit të pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës, shqiptarët po e realizojnë qëllimin e tyre politik.
Zaokružuju za početak Republiku Nezavisno Kosovo, jeste jadno je, žalosno, bedno, ali...
Ata po e rrumbullaksojnë në pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kjo është prekëse e trishtueshme dhe e mjerueshme, por e tillë është edhe elita politike në Serbi. Serbët në këto hapësira kanë mundur të luftojnë edhe kundër inimikut, pastaj kundër kforit, por faktikisht nuk mund të luftojnë kundër shtetit të tyre i cili ua ka futur thikën në shpinë, theksoi Jakshiç. Pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës lidhur me të ashtu quajturën mbrojtje civile, ka reaguar Lista Serbe, e cila është partnere në koalicionin qeverisës në vend. Ajo e ka quajtur vendimin e ekzekutivit të vendit veprim të ngathët që temat me më pak rëndësi ti paraqesi prioritet, i cili duhet të zgjidhet me forca të përbashkëta, me konsensus të plotë dhe me marrëveshje publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetar konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, por nga njohësit e çështjeve ekonomike, kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në vefaqet e tyre dhe përmes fletë